Goeiemôre aan almal. Ek het meeste van julle nog nie gesien nie. En 'n baie mooi nuwe jaar vir elkeen. Dit lyk vir my almal wat jonger is, 13 is of wat gaan aan. Maar dit is vir my ek het sommer net ou gedink, kom ons draai so 'n bietjie na mekaar toe. Dalk kan julle nog nie mekaar almal gegroet hier. Ek sien nie vreeslik vreemde gesigte nie, maar kom ons groet 'n bietjie mekaar en dalk ken jy nie die ou wat agter jou sit of voor jou sit nie. Ja, ek het sommer net vanoggend my ervaring van my hart net weer so iets van dankbaarheid en wat 'n voorreg om vanoggend weer so by mekaar te wees. En om as familie, as gesin by mekaar te wees, as mense wat vir mekaar omgee en liefhet, by mekaar te wees. Ek sit die laaste 2 dae en ek dink by myself, ek dink ons was so vir 'n week weg, maar dit was baie lekker geweest. Baie dankie vir die voorreg dat ons vir 'n week kon weggaan. En wie jy vir my, is dit net ongelooflik hoeveel ek in hierdie week geleer het. En hoeveel die Here van ons weer, wat skinder jy my nie? Rinda sê so my slag na geluister het. Maar dit is, die enigste dingetjie wat ek vanoggend graag vinnig met julle wil deel is, is die honger van die wêreld om liefde te ervaar. Ons dink so baie keer, ons moet iemand se omstandighede verander. Maar mense het 'n baie groter behoefte daaraan, om net liefde te ervaar. Ek is uitgedaag daardeur in die vakansie, dat, ek dink ek het dit al met julle gedeel, ek en Miranda, het in die vakansie ook al oor gepraat weer. En ek is baie gefrustreerd baie keer met die swaar kry van mense. Dit kry my baie keer onder en die ding dat dit lyk vir my of ons dit nooit sal oplos nie. Dit gaan altyd so wees en dan lees ek in die woord dan sê Jesus die armes sal altyd met ons wees. En dit is vir my frustrerend. Ek wil graag sien dat dit goed gaan met elkeen van ons. En dit laat nie dat ek nie iets daarin wil doen nie, maar ek het net tot die besef gekom, dat ons kan almal se omstandighede verander, maar as ons iemand nie lief gehad het, ons nog niks gedoen nie. Ja, en dit het my hart net weer kom aangryp, oor die beginsel daarvan. Ek sien hoe dat wonderlike mense, ek kyk in die week, kyk ek sommer na kort YouTube klip, en ek sal dit een of ander tyd vir ons wys, en dit gaan oor hierdie seentjie wat 100% breinfunksioneel normaal is, maar sy hele liggaam is ongekoördineerd, hy het geen koördinasie, hy kan nie regop sit nie, niks nie, ek dink hy is 11 of 12 draad doek, sy hele liggaam, die funksionering van sy brein na sy liggaam toe, is al niks van nie. En die kans is goed dat hierdie seentjie so gaan doodgaan. En al wat sy pa sê is, die feit dat ek hom lief het, is vir hom genoeg. Die feit dat hy laite, ek sien hoe, nou die laite kan, die meeste wat hy kan doen is om sy liggaam so op die bed te draai, lyk het my. So sy pa en sy, in die laite sy speelietjie is, sy pa gaan lê saam met hom op die bed, en as hy op sy rechter sy draai, dan draai sy pa op sy rechter sy. As hy op die ander sy draai, draai ook op die ander sy. En dit is wat hulle speel. Dit is so ver as hulle speel gaan. Hy het gedroom van hierdie seun saam met wie hy baseball games toe gaan. Ag, nou 'n lang story. Die punt is net, dit is net iets wat my hart weer kom aangryp. Dat as ons mekaar nie lief het nie, as iemand nie liefde by my ervaar nie, I've gone nowhere. En ons samelewing is so honger daarvoor. Hulle sal eerder kies om liefgehad te word, as om hulle omstandighede te verander. En dit, daarmee sê ek nie, ons gaan nie omstandighede probeer verander nie. Ons gaan dit doen. Maar ons eerste prioriteit is om mense lief te hê. Ja, so ek wil sommer vir almal wat weg was, hoop julle het lekker gerus, soos ons familie kon rus. Die wat nie weg was nie, Willem het klaar met julle gepraat. ek wil vanoggend, miskien volgende week, as ons, hopelik is almal terug dan, het ek gedink, met ons sommer vir 'n paar dinge vir hierdie nuwe jaar, vir ons as gemeente bid. Vir die oes, sommige manne is al besig om te oes, vir besighede wat weer 'n nuwe seisoen ingaan, op die dorp wat ouens met besighede begin het en in 'n nuwe jaar en nuwe verwagtinge het vir die jare wat kom en dat ons vir hierdie dinge begin bid in ons gemeente en die Here daarvoor vertrou. Maar ek wil dit oorstaan vir volgende Sondag. Ek wil miskien iets van dit sê. Vanoggend toe ek na toe ry, gister het ek iets net so bo aan my woord wat ek gevoel het die Here vir ons gee is vir my so lekker as ou Willem begin en hy praat uit 1 Petrus 4 uit want die Here se woord wat hy my gegee het kom uit 1 Petrus 4 uit en dan het ek weer moed vir die jaar want die Here is getrou. En maar ietsie wat ek geskryf het is iets van 'n waterskeidingsjaar. En ek het gedink, joh, is dit 'n bietjie arrogant om vanoggend hier te staan en te sê ek glo dat die jaar wat vir ons voorlê 'n waterskeidingsjaar is nie. En as dit dan alles wil ek sê vir my persoonlik is dit 'n waterskeidingsjaar wat voorlê. En die woord wat die Here in my inplant elke dag is dit een van dat dit tyd is om klaar te maak met mooi lyk in die geloof en om vuil te raak in die geloof. En vir my is dit 'n waterskeidingsjaar as dit dan nie is vir ons as gemeente en vir die kerk as geheel in die wêreld nie. Alhoewel ek glo dat dit eintlik vir ons almal is. Vir my persoonlik is dit 'n jaar waar ek met so ruk terug het ek by ou Berte so lekker overall geleen toe ek daar by Woester gaan preek het en hierdie vuile overall gaan preek. En die ouens het gedink. En ek het net gevoel wat dit is wat die Here vir my sê is dat stop looking good, get to work. En dit is die waterskeiding wat daar vir my in my lewe is. Dit is ons het al 'n paar keer vir mekaar gesê dat ons gemeente is effektief glo ons wanneer ons drie goed reg kry. Wanneer mense na Jesus toe kom, wanneer die wat na Jesus toe gekom het in volwassenheid groei. Ons kan nie babas in die geloof bly nie. We need to grow. En derdens dat ons 'n verskil in die samelewing maak. En vir my is die uitdaging om 'n verskil in die samelewing in my persoonlike lewe te maak. Om daar te kom waar ons vuil raak in die rivier spring en saam met die wêreld swem dat ons 'n invloed kan hê en nie in ons eie swembad agter swem nie. Die agter in ons erf waar dit mooi skoon is nie. Maar dit is maar sommer net iets persoonlik vir myself en ek hoop dat dit praat met een van ons hierso ook. Miskien moet ek net dit ook deel. Ek het nou lanklaas gepreek so ek het nou baie wat ek vanoggend wil sê. Ek droom vannag. Ek sê vir Frans, ek verstaan ook baie keer hoe mense se koppe werk. Ek moet net seker maak of die ou nie hier is nie. Vannag 12:15 boor en saag hou in ons woonbuurt en ek dink vir myself. Het die hele Saterdag geslaap of wat het hy gemaak toe die dag was, jy weet. In my geval, ergens tussen 12:15 vanoggend het ek gedroom. En ek staan vanoggend op en ek vra vir die Here wat beteken hierdie droom en wat ek droom is dat ek weet nie lekker waar ons is nie, maar die kort en die lang van die storie is dat ons sê nou maar by 'n huis is en ek weet nie of my ervarings in die Kalahari nog by my spook wat die leeu's op my afgestap het nie, maar ek sien hoe dat 'n trop leeu's aangestap kom na die huis toe en ons is almal buite. En 'n klomp van die mense wat daar is, hardloop onmiddellik binne in die huis in, maak die deure toe. Maar ek is so half die Engels sal sê relax. Ek stap buite, ek reageer nie lekker nie. Ek sien hierdie gevaar kom. En natuurlik toe ek reageer, toe ek te laat. Ek kan nie en ek besef ek is te laat. En ek sien hy lê 'n lekker curry by my en ek tel hom op en ek skree na die ouens wat in die huis is en sê asseblief help my, ek is te laat. Ek gryp die curry maar ek besef eintlik hierdie curry dink ek gaan hulle met hulle naal deurkrap. Ek is nie geëet nie, maar ek weet ook of ek die huis gemaak het nie. Ek neem aan ek het wakker geword daarso. En ek staan vanoggend op, ek sê weer wat beteken hierdie ding? En weet jy, ek deel sommer wat by my opgekom het. Dalk is dit vir my persoonlik net gewees, maar dalk beteken dit vir jou ook iets, is dat ek het hierdie ervaring gekry wat die Here vir my sê, is jy hoort ook in die huis. Alles is van jou is gereed om in die huis in te gaan. Maar as gevolg van jou ongehoorsaamheid, jou slackness, you didn't make it. En nou het ons 'n klomp ander ingrype nodig om jou in die huis te kry. Terwyl as jy net die oomblik toe hierdie leeu gesien het, opgestaan het en in die huis ingestap het, then you were safe. Was jy veilig gewees. Maar omdat jy ongehoorsaam en slek was, wat is Afrikaans vir slek? Traag was. Het jy dit nie gemaak nie? En het laat my laat dink aan die 10 maagde, die 5 wat sy olie nie opgevul was nie, en nie gereed was om in te gaan nie. So ek wil dit met ons deel, dat ek, het is deel van hierdie waterskeiding vir my, dat die Here met ons praat daaroor. Vanoggend sit gedeelte wat Bea gelees het, praat met my persoonlik oor 'n obedience, oor 'n gehoorsaamheid. Moet ek 2 dae of 1 dag sin optel? Gaan ek uitvoer dit wat die Here deur Moses vir hulle gesê het of nie? So, Moses, 'n tipe van Jesus, gaan ons doen dit wat Jesus vir ons gesê het of nie? En so ek word aangemoedig om gehoorsaam te wees. Mag hierdie jaar 'n jaar wees waarin die Here vir jou en jou gesin seën, sodat julle 'n seën tot ander kan wees. Mag dit waar wees in ons gemeente hierdie jaar. Ek wil julle net weer herinner daaraan dat die Here vir elkeen van ons wat hom aangeneem het, 'n bediening van rekonsiliasie gegee het. Rekonsiliasie tussen mense en eerstens rekonsiliasie tussen mense en God. En dat dit ons purpose is. Dit is die doel wat die Here jou voor geroep het. En he saved you for a purpose. Hy het jou gered vir 'n doel. En dit is wat dit is. Vanoggend se woord het ek op die vakansie het ek sommer deur die boek van Petrus gelees en ek wil hê julle moet miskien kom ons maak eers oop by Romeine 7. Romeine 7. Ek het vanoggend se woord genoem om vry te wees. Om vry te wees. En ek glo as ek vir julle moet vra dan elkeen van ons wat hier sit wil volgens die wil van God leef. Ons wil nie buite die wil van God wees nie. Ons wil binne sy wil wees. Dit is waar ons wil graag leef. Die realiteit is, ons sukkel soms daarmee. En ek wil graag net ietsie daarvan, want dit sluit ook aan by 'n woord wat vanoggend gebid is. Willem het dit aangehaal, dink ek, in dis Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou dus geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. So die feit dat ons buite kan Christus se wil soms stap, moenie ons onder veroordeling bring nie. Want dan staan ons onder die wet, dit maak ons swak, dit neem ons autoriteit en ons krag weg om juist die wil van God te doen. So, no condemnation. En ek wil graag net ietsie lees van wat ou Paulus hier skryf. Kom ons lees daarvan af vers 18, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. En weet dat ek ten minste wat my ou sondige natuur betref, nie oor die vermoë beskik om die goeie te doen nie. Want die begeerte tot die goeie is daar, maar ek kry dit nie uitgevoer nie. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil doen nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek ervaar dus die volgende lewenswet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad byderhand. Ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God. Tog vind ek 'n ander wet in my binneste wat oorlog maak teen die wet van my gees en my in gevangene maak van die wet van die sonde wat nog in my is. Arme ek, wie sal my uit hierdie doodstoestand red? Die antwoord hierop is Jesus Christus ons Here en daarvoor dank ek God. Die saak staan dus so: met my gees wil ek die wet van God gehoorsaam, maar as gevolg van my sondige natuur gehoorsaam ek die wet van die sonde. Ek hoop julle het gevolg wat ek gelees het, is klomp goed wat ek gelees het. Maar in kort, as ek het met opstom wat hier staan, is Paulus sê, is dat, ek wil het net weer sê, ek het het al gesê, elkeen van ons bestaan uit siel, lichaam en gees. Jacques is siel, lichaam en gees. Wanneer ek wedergebore raak, ontvang ek 'n nuwe gees, Godse gees. Is my lichaam volkome wanneer ek wedergebore kom? is my sielsdimensie, my gedagtes en my emosies volmaak wanneer ek tot wedergeboorte kom? Nee. En dit is die stryd tussen hierdie gees wat volmaak is en die siel en die liggaam wat moet heilig gemaak word. Dit is hierdie stryd wat Paulus hiervan skryf. En dan skryf hy hiervan dat hy vasgevang is deur hierdie wet van die sonde in hom, in sy liggaam en in sy sielsdimensies, in sy gedagtes en sy emosies. So, vir Paulus was dit 'n realiteit, so, daarom wil ek vir elkeen van ons sê, en dan volg, ek het gelees tot aan die einde van vers 7, 8 vers 1, kom ek lees het miskien maar net, Romeine 8 vers 1 skryf dan, net Jesus kan ons vry maak, en ek wil, terwyl ek het nou lees, kom het net by my op, Jesus maak ons op twee maniere vry. Hoe maak hy ons vry van hierdie sondige natuur van ons? Daar's twee maniere wat hy doen. Koop ek is doctrinal verkeerd vanoggend nie, want ek het nie gedink hieroor nie. Die eerste een is, omdat hy die prys betaal het, sondig en al staan ek vry voor God die Vader. Is ek reg as ek dit sê? Stem almal saam met dit. Hy het die prys betaal, finished. Maar daar's 'n tweede aspek wat bykom. Hy het my ook die autoriteit, die genade wat deur geloof beskikbaar is vir my, het hy ook vir my gegee om oorwinning oor hierdie sondige natuur te behaal. Daar's 'n stap 2 wat volg op die eerste een. Daarom is altwee die antwoorde is in Jesus, nie een van hulle is in myself nie. Die vryspraak om dit te ontvang is deur die bloed van Christus. Deur oorwinning oor die sonde te hê is deur die krag van God en sy gees wat in my woon. OK. In 8 vers 1 sê dan, vir hulle wat aan Jesus, aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. So ons staan vry, ons moet hierdie jaar instap, ons staan vry voor God. Ek wil graag blaai na die skrif toe wat, ek het die geskrywe, my eie wil, is dit wat my pootjie om die wil van God te doen. Kan jy jouself vereenselwig daarmee, nê? Ek sê hier so, as ek dan met my eie wil kan afreken, is ek vry om God se wil te volg. As ek met my eie wil kan afreken. En dan wil ek graag hê met julle gou blaai, ja, hierdie skrif was vir my net by my gebly die hele vakansie, ek het dit gelees in 1 Petrus 4 vanaf vers 1 en 2, so ek wil graag hê as julle die Bybels by het, kom ons maak gou daar oop. Ek het ook, terwyl julle so intoe blaai, ek het sommer nog twee vertalings by, ek wil dit in die Nuwe Lewende Vertaling lees, ek wil dit in die Message lees, en ek wil dit ook in die New Living Translation lees. Miskien kan ek net vinnig ietsie oor al die vertalings sê, weet jy, ek het hierdie vakansie, het ek vir myself weer een Afrikaanse Bybel gesoek, ek het die ou vertaling, as ek te dom, ek sukkel om te lees, ek hou nie van die nuwe vertaling, so ek het vir my nuwe lewende vertaling gekry, ek weet nie wanneer laas julle in 'n Bybel, in 'n winkel was wat Bybels verkoop he, is absoluut die nagmerrie om een te kry, so baie, jy weet nie wat rede om te kies nie, so ek het sommer gedink, miskien net, nou dwaal ek weer af, maar dan het het vir my sê, ietsie vinnig oor al die vertalings sê, hoekom is daar so baie vertalings? Ietsie interessants wat nodig is om te verstaan wat ons moet weet, hoekom daar soveel vertalings is en wat sommige vertalings doen en ander nie doen nie. Die oorspronklike manuskripte waaruit die, kom ons praat net oor Engels, waaruit die Engels vertaal is, want ek het nie al die inligting vir die Afrikaans nie. Die oorspronklike geskrifte is daar 11.000 verskillende woorde, plus minus, ek het nog nie die presiese getal nie, plus minus 11.000 woorde wat gebruik is om hierdie manuskripte te skryf. In die Engels het ons net 6000 woorde, plus minus. So wat sê dit vir jou? Ons moes een woord gebruik om 2 of 3 ander woorde elke slag mee te vertaal, want ons het nie nog 'n woord daarvoor. Kan jy sien dat die ryk en die dieper betekenis van iets kon verlore gaan so, indien ons een woord gebruik of 3 of 4 verskillende woorde elke slag mee te vertaal? Ok, so wat dan gebeur is, sommige ouens vertaal die woord direk, so die woord wat die naaste die betekenis het van die woord in die oorspronklike taal, hy word net so vertaal. So ons praat van direkte vertalings, of ons praat, en dit is wat die Nuwe Lewende Vertaling gedoen het, hy gaan kyk wat beteken 'n frase, en hy vertaal die hele frase. So dis nie 'n woord vir woord vertaling nie. En dis die een rede hoekom daar verskillende vertalings is, dalk is daar nog, maar die ander een is ook, vir watter gehoor skryf ons die woord? Ek weet nie van julle nie, wanneer laas julle King James Version Bybel oopgemaak het nie, maar dit is vir my so goed soos 'n Hebreeuse Bybel. Ek kan dit nie verstaan as ek het lees nie. Ek ken nie die Engels wat daar aan staan nie. Daarom skryf ons dit in ander type vertalings, dat het makkeliker verteerbaar vir mense is om het te lees. Mense gebruik nie meer die taal soos het gebruik is nie. Daarom as ek sommige van die ou vertaling in die Afrikaans lees, is daar net sommige begrippe wat van by, weet jy of het boor my gaan nie, ek kry dit nie begrip nie. So sommer net iets interessants oor vertalings is dat dit hang af vir die gehoor en die metodiek wat ons gebruik het om het te vertaal. Dis maar hoekom, maar het was vir my goed om te hoor hoekom in Engels ons maar 6000 woorde het en in die oorspronklike tale was omtrent 11000 verskillende woorde. En dit maak dat die Engels partykeer, as ons nie die hele frase gebruik om iets te vertaal nie, sal ons iets mis. Kom ons lees dan in 1 Petrus 4 vanaf vers 1 en 2. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle julleself met dieselfde gedagte bewapen en self bereid wees om liggaamlik te lei. As julle bereid is om liggaamlik te lei, het julle met die sonde afgereken. Sodat julle, solank as wat julle nog 'n aardse liggaam het, nie meer aan julle natuurlike neigings vrye teels gee nie, maar sal leef soos God dit wil hê. En die ding wat my hier gegryp het is, toe ek sê, hierdie skrif sê vir my iets daaroor om met sonde af te reken. Ek weet nie wie van julle nie, maar ek sukkel nogal so 'n bietjie met sonde so nou en dan in my lewe. En ek wil daarmee afreken. En dit is hoekom ek net o gelees het in Romeine 7, dat Paulus ook gesukkel het met hierdie ding, om met sonde af te reken. En so in hierdie skrif is daar 'n sleutel wat vir ons iets sê van hoe reken ons. As julle dit gedoen het, het julle dan met die sonde afgereken. Kom ons lees net die twee ander vertalings ook, want dit sê dit vir my so mooi, ons kan miskien eerst die message lees. En die opskrif hier is, learn to think like him. Since Jesus went through everything you're going through and more, learn to think like him. Think of your suffering as a weaning from that old sinful habit. Think of your suffering as a weaning from your old sinful habit of always getting what you want. Ek het nou my eie vertaling bygesit. Learn to think like him. Think of your suffering as a weaning from that old sinful habit of always expecting to get your own way. So die sonde wat die nuwe lewende vertaling van waarmee ons moet afreken, is die expectation wat elkeen van ons het om altyd ons eie wil te kry. En eintlik die ander ding wat my ook aangegryp het in hierdie skrif staan in die volgende sinnetjie. Then you will be able to live out your days free to pursue what God wants instead of being tyrannized by what you want. Ek weet nie of julle nie, ek sê gisteraand vir Marinda, nou begin hierdie nuwe jaar, ek weet nie by julle nie, as ou se kinders weer in 'n nuwe jaar en het hulle elke slag nog iets nodig. Ek sê vir, dit lyk vir my, dit hou net nooit op nie, jy weet, gaan ons ergens by 'n plek om waar sê, ons het nie nog iets nou nodig nie, het lyk vir my ons gather, ons is gatherers, ons maak net altyd nog goed by mekaar, jy weet, en dit is, my geval, so, hierdie ding van wat ek myself in vind, dat ek altyd in hierdie stryd is met, is hierdie binne die wil van God? Of bevredig het maar net my eie vleeslike begeertes en behoeftes? En as dit iets is waarvan ek vry kan wees, sal ek daarvan baie hou. Ek hou nie daarvan om aan mekaar daarmee te stoei nie. En gereeld in hierdie gevecht te wees, tussen wat Romeine 7 van praat, vlees en gees nie. Ek wil vry wees daarvan. Hoekom wil ek vry wees? Want die woord sê hier, as ek vry is hiervan, I can pursue what God wants. Ek kan dit navolg. Jo, die nuwe lewende vertaling sê dit vir my baie mooi. So then, since Christ suffers physical pain, you must arm yourselves with the same attitude he had, and be ready to suffer too. For if you have suffered physically for Christ, you have finished with sin. You won't spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. Ek het hierdie skrif hierdie vakansie oor en oor gelees. Die kinders daaroor gesels en gesê, hier is iets hierin opgesluit wat my lewe nodig het. I want to pursue the will of God. Ek wil klaarmaak met my eie begeertes. En dan kom my Paulus, dan gee hy vir my raad van suffering waarvan ek nie hou nie. Hy sê, this is the key to it. Maar ek wil graag eers met die suffering definieer. I don't want us to step into the trap that what Satan comes against you, we need to accept that suffering. Dat ons die sonde se invloed op ons lewe se suffering moet aanvaar nie. Dis nie die suffering wat Paulus hiervan praat nie. Hy sê, think like Christ did. Die suffering waarvan hy praat, is a Christ-like suffering. So wat beteken dit dan? Ek wil net seker maak. Ek het sommer 'n paar goed hier neergeskryf. Ek sien in hierdie geskrifgedeelte dat hier twee keer staan, dink soos wat Jesus gedink het. Die geveg tussen my gees en my vlees vind hier plaas. Soos ek dink, so is ek. As I think, so I am. As my gedagtes nie, Romeine 12, 1 en 2, laat julle gedagtes vernuwe, om gelyk aan die woord van God te word. Ons gedagtes, ek dink is dit ou Joyce Meyer wat die boek geskryf het, Battlefield of the Mind. Okay. Ons ken dit, ons weet. So, as jy in hierdie, die gees wat God jou gegee het met wedergeboorte is perfek en volmaak. En hierdie gees moet heers oor die vlees. Die plek waar dit plaasvind, is in my gedagtes. Think like God did. Think like Jesus did. Dink soos Jesus gedink het. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, wat is jou attitude? Wat is ons gesindheid? Wat is ons ingesteldheid vir hierdie nuwe jaar wat kom? Daar staan, be ready. Wees gereed. Ek het 'n paar goed neergeskryf en ek, dit sluit vir my aan by, ek dink so hier in die begin van Desember het ons gepraat oor Getsemane. Die betekenis van Getsemane en die betekenis van Getsemane is olyfpres, olyfpres, as jy Afrikaans vir 'n drukpers of so iets, ne? Die ouens wat wyn uitpars, daai pres, dit is die pars wat dit van praat. Dit is die betekenis van Getsemane. En wat ons sien van Jesus is, dat hy hom vrywillig onderwerp het aan daardie suffering, ter wille van iemand anders. En dit is die suffering wat ons vry maak van ons eie wil. Dit is die suffering wat ons oorwinning gee oor sonde. Is wanneer ek, there is no power in a decision when you've got no options. Kom maar sê, there is no power in choices when you've got no options. Moet ek het herhaal in Afrikaans. Daar is nie krag in 'n besluit wanneer jy nie 'n keuse het nie. Daar's krag in besluite wanneer jy keuses het. En daarom kom Jesus op sy knieë voor die Vader en hy sê, not my will, but your will be done. Ek onderwerp my aan jou wil, vrywilliglik. Ek glo as ek daai gebed so leef, kon Jesus kies om te sê, I'm not going through with this. En elkeen van ons het hierdie keuse om uit te voer. Om ons vrywilliglik, wat in die oë van die wêreld en in die oë van jou vlees, na pyn en suffering lyk, kan ons vrywillig die keuse maak om daai pad te stap. Dit gee vir ons oorwinning en finishing sin in ons lewe. Gaan ons na 'n paar week, het julle hom. So dis 'n vrywillige keuse. Dit is nie 'n submission aan suffering wat as gevolg van Satan in ons lewens net heers die hele tyd. And we just say, ag, dis nou maar hoe dit is nie. Dit is nie die suffering waarvan ons hier praat nie. Daarvoor het Christus vir ons 'n autoriteit deur die kruis kom bewerkstellig om te heers oor dit. Die suffering waarvan ons hier praat, is om bereid te wees, om as individu, gesin en as gemeente en gemeenskap, 'n prys te betaal, sodat het vir iemand anders tot seën kan wees. Ek praat in die week, kry ek te doen met iemand van my ouers se ouderdom. En hy sommer net 'n stelling wat ek wil maak, en julle mag my aanvat oor dit. Iets wat ek gesien het, wat baie in ons samelewing verander het, is dat my ouers se generasie, reg of verkeerd, of hulle dit 100% gedoen het of nie, maak die saak nie. Baie foute gemaak ook, maar iets wat hulle goed gedoen het, wat ek nie meer in vandagse samelewing vreeslik sien nie, hulle was bereid om 'n prys te betaal ter wille van die samelewing. Stem met my saam of nie? Ek sien nou hierdie ouens hulle eie tyd en baie keer finansies gawes opgeoffer het ter wille van die gemeenskap. Ek sien 'n tendens in ons samelewing en na 94 het dit geeskaleer. Elkeen keer net vir sy eie paaltjies. Maak die heining hoor en die omstandighede beter binne kan die heining. Is waarmee ons samelewing besig is op die oomblik. En dis nie goed vir ons samelewing nie. En dit is hierdie suffering wat ek glo waarvan Jesus hier praat en waarvan Petrus hier skryf, wat ons sal vrymaak van ons eie wil. Want die hoë heining en die lieksede binnekant die heining praat van my eie ek, my eie wil, my eie vleeslike begeertes. Ek lees nou die dag iets wat hierby aansluit. Vroeger daar het mense geëet sodat hulle kan leef. Vandag leef mense om te eet. Dis net altyd die volgende. So ek het 'n paar goed neergeskryf. Ek sien ook soms dat die lyding wat ons ervaar as gevolg van ons keuse vir Christus soms baie duidelik is. In ander kere is dit minder duidelik. Kom ek gaan net so met twee voorbeelde wat ek aan gedink het. Wanneer ek van my finansies vir die koninkryk gee, is my suffering baie duidelik vir my. Ek sukkel nie om dit raak te sien nie. Dit is my maklik. Die aanslag van Satan teen my en my gesin as gevolg van die feit dat ek Jesus volg, is vir my minder duidelik. Nie so duidelik die suffering wat ek kry daardeur nie. Okay. So daar's 'n pynproses, 'n lydingsproses wat partykeer duidelik vir ons as gevolg van die keuse wat ons maak. Ek sien partykeer dat ek moet vir regverdigheid opstaan ten koste van myself. Want dit is wat Jesus sou gedoen het, dit is wat hy gevra het. En dan in 'n sekere sin ervaar ek lyding omdat ek vir Jesus gekies het. So ek het sommer 'n paar dinge neergeskryf. En ons ken al die goed. Die vraag is weer vir my persoonlik as ek by 'n waterskeidingsjaar. Ek wil amper sê dis nou of nooit. Dis vir jaar. Wat doen ek met die gawes waarmee God my toevertrou het? En elkeen van ons wat hier sit, het die Here wonderlike gawes voorgegee. Wonderlike gawes. En die vraag is, wend ek hierdie gawes aan net tot voordeel van myself of nie? Gebruik ek hierdie gawes wat die Here vir my gegee het ter wille van ander? Die Here het vir jou tyd gegee. Hy het geld aan jou toevertrou. En dan wil ek ietsie by sê hieroor. Ek praat nie van dooie tyd en geld nie, want soms kan ons tyd en geld afstaan, but it's dead works. There's no fruit on it. En as ek miskien, is baie gevaarlik om dit te sê, daar kan ons verlede sien ek, hoe my ouers en hulle generasie baie, baie, baie die gemeenskap gedien het. En daar is vir my baie keer 'n vraag, of dit nie eens, daar was seker maar sommige gevalle, waar dit dooie tyd en dooie werk was. Die vrugte van die Here is nie daarin sigbaar nie. Want dit is 'n baie gevaarlike stelling om te maak so. Moet nie asseblief buite vertel ek het dit gesê nie. So ek sien hierdie plek waarvan Paulus ook skryf dat ek daagliks my vlees kruisig. Daagliks my vlees kruisig. Ek sien hoe dat ek sekere dinge in my huis nie toelaat nie. Because it's not the will of God. En ons gesin gaan dalk ly daaronder. But it's not done. Dis nie wat die Here van ons vra nie. dit gebeur nie by ons in die huis nie. Ek moet myself ontsê daarvan om eenvoudig die voorreg te hê om 'n woedeuitbarsting te hê. It's not Christ-like. En in 'n sekere sin sien my vlees dit as lyding, want ek is verontreg hier. Ek het die reg om my woede uit te bars hier. So, dis eenvoudige beginsels waarin ons hierdie lyding kan sien, hoe dat ons opstaan vir dit wat Jesus. Ek het nie die voorreg. Ek was baie goed hiermee gewees. Ek hoop ek is al beter daarmee. Ek het nie die voorreg om vir 'n week lank stilstype te hê nie. It's not done. Ek het nie die voorreg om ander mense sonder respek te hanteer nie. En dit vat opoffering van my. My vlees kan dit as lyding sien. Die wêreld kan na my kyk en sê, voel, die ou het nie nodig dat jy hom so moet hanteer nie, man. Jy kon baie meer uit hom uitgemaak het. Regverdigheid en koste van myself. Om weg te dryf van die sonde na heiligheid toe. Dit vra soms suffering van ons. Om te vas, vra suffering van my. Dis 'n lyding waardeur ek gaan. Maar dis iets wat ek my vrywillig aan onderwerp, ter wille van die koninkryk van God. En wat ek sien wat Petrus hier skryf vir ons, is wanneer ons hierdie keuses begin maak, I'm finished with sin. Ek maak klaar met sonde. Want ek is besig om in hierdie autoriteit wat Christus my gegee het op te staan. Maar net weer hier geskryf, solank my keuses, my eie wil, bo God se wil stel, beteken dit dat daar sonde is waarmee ek moet afreken. Daar is sonde wat ek mee moet afreken. Ek wil vry wees van die Engels praat van tirannie, van die tirannie, van die onvervulde najaag van my eie wil. Want elkeen van ons wat vanoggend hier sit, moet erken dat die konstante najaag van jou eie wil en die vervulling van jou vlees, does not satisfy. Dit bring geen vervulling nie. It leaves us empty. And only with question marks about life. Die ding wat ons vervul, is om God se wil te doen. En dit is waar ek wil wees. Ek wil vry wees. En die raad wat die Here vanoggend vir ons kom gee is, laat ons gedagtes dink soos wat Jesus gedink het. Laat ons vrywillig onsself, wat in die wêreld en in my vlees se oë, as lyding beskryf word, maar wat by Jesus as 'n seën beskryf word, dat ek myself in hierdie plek sit. Ek wou 2 Korintiërs 10 vers 2 tot 6 gelees het, ek gaan dit los, julle kan dit by die huis lees. Dit gaan ook oor hierdie geveg tussen gees en vlees. En hierdie skrifgedeelte praat daarvan, laat ons elke gedagte gevangene neem en onder die wil van God plaas. Dis hierdie geveg in ons gedagtes. Waaroor dink ons? Hoe dink ons oor die samelewing? Dink ons vanuit 'n perspektief van die koninkryk van duisternis of van die koninkryk van lig? Ek wil afsluit om te sê, elkeen van ons kan besluit of hierdie jaar 'n jaar gaan wees wanneer ek my eie begeertes gaan najaag en my eie vlees gaan bevredig. Of vrede kry, 'n vryheid kry deur keuses te maak wat soos ek sê in die wêreld se oë en in jou vlees se oë na stupidity lyk. Maar hierdie keuses maak ons vry van sonde. Dit is die keuses wat ons bring om die wil van God na te jaag. En mag hierdie vir elkeen van ons moontlik wees in hierdie jaar. Ek ervaar in my eie lewe dat die vrede en die vreugde wat daar in my teenwoordig is, wanneer ek die wil van God doen, it's satisfying, dis vervullend. Dis nie 'n bleter plek om te wees nie. Maar is my hoogs frustrerend wanneer ek nie daar is nie. Dis my hierdie dit voel vir my ek is onder die beheer van 'n tiran. En dis presies wat hierdie woord skryf. Om my eie vlees te wil bevredig. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir die feit dat U getrou is en dat U seën vir ons vryheid bring. Here, en ek wil vanoggend vir elkeen wat hier sit, wat miskien nog nie vir u gekies het nie, wil ek vanoggend net weer kom aanmoedig en vra Here dat u Gees in harte sal werk om vir u te kies. Here, nie omdat dit reg en verkeerd is nie, maar omdat dit wys en onwys is. Omdat daar wysheid in is om u te volg. Omdat daar wysheid in is, omdat daar 'n seën in is vir elkeen van ons om u te ken. En ek bid dat u Gees elkeen sal oortuig, Here, wat vanoggend in die teenwoordigheid is, maar nog nie 'n keuse vir u gemaak het nie. Ek bid in Jesus naam, Here, omdat ek vir elkeen liefhet en omdat ek weet hoe groot u liefde vir elkeen is. Vra ons dat u Gees mense sal oortuig om u te volg en nie iemand anders nie. Vader, ek bid vir die wat u volg om hierdie keuse te kan uitoefen. Hierdie keuse wat vir die wêreld na domheid lyk, wat vir ons vlees swaar is, waarvan Paulus en Petrus skryf, Here. Ek kom bid dat deur u Gees en deur die krag van die woord daar verandering in ons lewens sal kom. Verandering in ons gedagtes sal kom, sodat ons die regte keuse sal maak. En ek bid, Here Jesus, dat ons aan die einde van hierdie jaar kom, dat ons sal terugkyk en wonderlike groei in hierdie area van ons lewe sal sien. Ek wil bid, Here, dat hierdie karaktereienskap van ons voorouers om die gemeenskap te dien ten koste van hulle self weer sal opstaan in ons, Here. En ek eer ons voorouers daarvoor. Want ons pluk vandag in 'n groot mate die vrugte van hulle onselfsugtige optrede, Here. Dankie vir die wat reeds dit al doen op die oomblik. En mag u seën op hulle wees. En ek bid, Here, dat u vir ons anders sal aanspoor, dat u vir ons sal help, Here, en sal wys hoe om dit te doen. En ek wil julle ouens, dames en here, almal uitdaag om in hierdie week te gaan sit met die Here, te gaan stoei met hierdie gedagte. En skryf die dinge neer wat die Here vir jou gegee het. Hy het vir ons elkeen so baie gegee. Gaan vra vir die Here, waarmee kan ek begin? Waarmee kan ek begin om vrywillige keuse te maak om hierdie aan te wend vir iemand anders as myself? Vir tyd, gawes, klomp dinge het ons opgenoem. Gaan skryf dit neer. Gaan sit met jou vrou of jou man, met 'n vriend of 'n vriendin, en gaan sê, dit is waarvoor ek die Here vertrou. Bid saam oor dit. Vader, ek bid dat U vir elkeen hierdie ding sal wys, en dat ons sal groei hierin, Here. En dankie dat ons vanoggend na hierdie woord kan luister en geen veroordeling hê nie, Here. Want om in U wil te wees is die beste plek waar ons kan wees. En ons sien uit daarna, Here, hoe dat U vir ons in hierdie jaar in 'n groter mate binne U wil gaan lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n goeie week hê en ek wil graag vir julle aanmoedig. Kom ons, as julle weg was, as selle, kom ons maak moeite om by mekaar uit te kom. As daar mense vanoggend dalk hier is wat nie by jouself is en graag by jouself wil inskakel, moet julle sommer vanoggend die met iemand praat en uitvind. Kom ons vind uit, praat met Marga by die kantoor as julle self soek om by in te skakel. En voer hierdie opdrag uit. Moenie soos ek wees en daar buite kan in die huis sit en wag dat die leeu my eers eet voor ek wil weghardloop nie. Kom ons doen die dinge wat die Here, ek vertrou die Here regtig dat ons hierdie jaar nie die woord wat ons op 'n Sondag ontvang net gaan waardeer nie, maar ons gaan toepas. Dat dit anders gaan lyk in ons lewe hierdie jaar, dat daai effektiwiteit in ons verhouding met hom gaan inkom, waar ons hierdie goed gaan toepas, sodat ons gesinne en ons samelewing gaan verander. Ek wil sommer net graag vir vir Niels en Ange en vraag, ek wil gou hier met saam my bid vir iemand, en as daar enige iemand anders is wat 'n behoefte het om waarvoor ons kan bid vir oggend, wil ek julle uitnooi, kom vorentoe en dan bid ons saam daaroor. Ons hoor wat Willem se getuienis. Ek het hierdie vakansie sit ek in die week sit ek met iemand en dit was vir my so mooi sy getuienis. Hy sê hy kuier by familie en die familie het 'n dogter van ek kan nie onthou nie van 14 of iets. Maar sy praat glad nie en haar liggaam is ook gestrem. Maar sy was tot op 7 of iets was sy normaal gewees, daar was niks fout met haar gewees nie. En hierdie ou voel hy sê hierdie kind is ook ons kind. Dis hy, ek weet nie of het sy broers of sy sisters of hy het so 'n familiekultuur wat baie keer kort kom by ons. Hy sê hierdie is ook ons dogter. En ons as groter familie gaan die Here vertrou dat hierdie verandering gaan kom in hierdie dogter se lewe. En hulle begin vir haar bid in hierdie tyd wat hulle saam kuier. En toe hulle terugkom by die huis toe bel hulle vir hulle. Sy het begin praat. Sy praat normaal. En sy kon glad nie praat nie. Hy bel hulle terug of terwyl hy met hulle praat sê hy voel dat die Here vir hulle sê ons gaan elke Woensdag aand gaan ons groter familie nie eet nie. We're going to trust God to physically heal her completely. En as 'n groter familie bid en vertrou dat die Here saam vas hulle elke Woensdag aand dat hierdie dogter weer normaal gaan loop en die funksionering van haar liggaam gaan terugkry. Die Here het klaar haar spraak teruggegee. En dit is hierdie omgee, dit is hierdie verwagting, hierdie geloof waarmee ons saam met God kan stap. Daarom wil ek julle ouens uitnooi. Ek het alweer 'n volgende preek, ek moet hom bera vir 'n ander dag, maar ek wil net hierdie ding by julle los. Ek wil hierdie gedagte by julle los, maar ek is bang julle vergeet die eerste een wat ek by julle gelos het. God, Jesus, spreek nie jou behoefte aan nie. Wat spreek hy aan? Your faith. Dit het my ge-challenge. My faith, not my need. Waarvoor het jy geloof? Waarvoor het jy geloof? God weet van die hele nood in die wêreld. Dat jy solve het. Laat ons hierdie jaar met geloof instap. Dat ons wanneer daar geleentheid is om oor 'n saak saam te bid, laat ons nie slek wees nie. Laat ons effektief wees. Dat ons broers en susters saam vertrou, dat ons selfe saam bid oor 'n saak. God does not meet your need, he meets your faith.